This is a journey into
your mama's.
Jak diak. Oddaja kisze raste.
Pump up the volume, pump up the volume.
S mesecem Bobu cvetali rožnik se je za študiozne začelo izpitno obdobje in z njim iskanje idealnega kotička, kjer se nanj lahko kar najbolje pripravljajo. Za vse tiste, ki se težko učijo doma, jim primankuje motivacije ali nimajo ustreznih pogojev, jim možnost pridobivanja znanja in strehe nad njim nudijo čitalnice. Tak prostor se je v nedeljo v okviru rogoviljenja proti molovski bagri pojavil tudi v Živko Skvotcu. Kot dijak ustal na iskanju odgovorov na maturitetna vprašanja, sem tudi sam obiskal rok, kjer sta mi Martin Baraga in Gregor Kuhar iz kolektiva Živka Skvotca povedala več o razlogih za odprtje čitalnice.
Težava tega obdobja izpitnega je, da večina nas nima časa biti aktivni v rogu in študirati, zato smo združili te stvari in s čitalnico poskušamo omogočati stalno prisotnost v rogu in krati omogočiti, da naredimo vse izpitne roke.
Ja. Plus tega, da ljubljanske čitalnice so precej zasedene, plus tega, da se lahko tle tudi kakšen cigaret skadi, pa mogoče malo bolj sproščeno, sicer poskušamo nekako to čitalniško disciplino čim bolj furati, da ne bi neko razpo sistema prišlo. Tako da ja, v bistvu je vezano na celotno dogajanje zdaj v tem trenutku v rogu, ampak recimo, da mogoče bi lahko tudi še kasneje v ostala čitalnica.
Ja, smo kar dobro založeni s knjigami, predvsem iz področja filozofije, sociologije in aktivizma. Torej, če ste na tem področju, imate tudi knjige tukaj.
Recimo, da je izbor tam enih, 500 naslov, bi lahko človek rekel.
Kako pa se avtonomna čitalnica razlikuje od tistih, v katere se dijaki in študenti navadno zatečejo, na primer knjižnica Otona Župančiča ali Koš?
Tukaj so lahko deležni tudi kakšne hrane, so vsak dan pikniki, kuhamo enolončnice, rižote za vse aktiviste in seveda tudi za vse študente.
Po drugi strani pa seveda samo okolje, ki je pač malo drugačno kot Koš, sicer Koš pač je, kar se tiče ljubljanskih knjižnic, pa čitalnic po mojem eno boljših, ampak ja, no, pač ne dobiš zgolj nekega znanja iz knjige, predvsem iz političnih ved, ampak dobiš tudi srcimo iz prve roke, mogoče se več dogaja v tem političnem fazonu, ki pač mogoče danes še to bolj pomembno. Drugače je tudi poskrbljeno za nočno učenje, so luči na vsaki mizi zaenkrat na 4, ampak to se bo še nadgrajevalo, tako da zaenkrat mislim, da bomo tam do 10, ampak se lahko tudi podaljša to učenje, tako da ja, recimo, da je tudi to eden od surplus oglede na Koš.
Študentom je sicer pred par leti tudi šov dal na razpolago nekaj svojih prostorov, ki so odprti tudi čez vikend. Toda za razliko od rogovske čitalnice nimajo kaj dosti lastnega gradiva, zato so študenti napoteni pon v kakšno izmed bližnjih knjižnic. Pri tem je seveda bistvena razlika v tem, da ima šov v lasti več nepremičnin v mestu in 4 milijone evrov letnega proračuna. Študentska organizacija s svojimi čitalnicami predstavlja model za kulturno politiko MOL, saj skupaj z učnimi prostori, ki so vzpostavljeni s pomočjo študentskega denarja, prodaja še hrano in storitve. Preverjeno formo kreativnega prostora s pripadajočimi tržnimi storitvami, nekaj let po uspešni ter dobičkonosni implementaciji šov, sedaj poskušajo v nekoliko večjem obsegu udejaniti na MOL. Medtem ko v samoorganiziranem rogu, ki proračuna sploh nima, študiozni izbira med 500 knjigami, poleg tega pa se nahaja v okolju, ki ponuja možnost dopolnitve prebranega slišanim. V nedeljo smo prostor družno preizkušali dijaki in študentje. Dve dijakinji, Laura in Lucija, sta povedali, zakaj sta se odločili svoje učne ure preživeti v Živko Skvotcu.
Ker je edina odprta v nedeljo cel dan.
V Rogu imaš res skupnost, a ne, ki si pomaga med sabo. In pomaga si tudi tako, ne, da si daje kakšne nasvete glede matematike ali pa karkoli. 100% najdeš study partnerje za matematiko. In meni se zdi to ful pomemben, ker v čitalnicah tega nimaš in si sam tam in delaš svojo stvar, medtem ko pa v Rogu je pa pač kot cel Rog reprezentativa, ne. Vsi si pomagamo med sabo in se mi zdi to ful boljša zadeva kot pa individualno učenje.
Čitalnica v živku ni nekaj dokončanega, ampak je v procesu postajanja. Zato recimo zaenkrat še ne nudi Wi-Fi-ja, imajo pa udeleženi, kot je to značilno za Rog, možnost soustvarjanja prostora, ki ga uporabljajo. Nameraval sem povabiti sošolce in sošolke, naj se pridejo učiti za ustni del mature v Rog, toda po noči so se stvari zaostrile. V Rog so vdrli varnostniki MOL. Ko sem bil še v osnovni šoli, je Janković paradno odpiral mladinske centre, kao za otroke z ceste. Zdaj brutalno ruši center, ki je nastal na podlagi samoinicijativnega združevanja in občanov ni stal niti centa. Čigav je torej Rog? Janković bi gotovo s ponosom rekel, da so na primer Ljubljančani vzeli nabrežje Ljubljanice za svoje ali da so vzeli pot ob žici za svojo. Očitno pa se zaželenost, ki jo izraža reklo jemanje prostora za svojega, konča pri Rogu. Največji problem naj bi bil ravno, zakaj so Rogovci zapuščeno tovarno Rog vzeli za svojo. Ali je to torej kraja privatne lastnine ali pa prav župan krade prostor v sicer občinski lasti, ki jo je prej pustil propadati. Mestne čitalnice in knjižnice se financirajo iz javnih sredstev, ker predstavljajo neko skupno dobro. Tega pa več kot očitno primanjkuje, na kar so se odzvali samoorganizirani rogovski kolektivi in zastonj omogočili študijski prostor. To pa seveda ni edini primer, ko Rog ni bil zgolj džankijevska ruševina, ampak je imel ključno vlogo pri zagotavljanju in izboljševanju mestnega življenja. Prispeva možnost interakcije v prostoru kulturne produkcije. Od začetka je spremljal begunsko krizo in v povezavi s tem vzpostavil široko mrežo dejavnosti od učenja jezikov do druženja. Poleg tega pa predstavlja politično alternativo, ki ni in ne more biti izražena v strankarskem sistemu. Če vas še vedno muči vprašanje, čigav je Rog, se vprašajte, čigava je vaša knjižnica. Od občine, od knjižničarjev, od obiskovalcev. Je to zgolj neka stavba, ki morda niti ni upisana v zemljiško knjigo? Lastnina, katere svetost je neizpodbitna, je zgolj prazno zemljišče. Tisto, kar definira arhitekturo oziroma konstrukcijo kot prostor, je rezultat naključnih dogodkov delovanja, ki jih je nemogoče opredeliti kot lastnino. Čeprav je Rog kot zemljišče v lasti občine, je kot prostor produkt kolektivov, ki so ga zasedli. Njihovo rušenje torej ni zgolj kraja duhovne lastnine, temveč uničenje tistega, kar ustraja kot upor zoper lastninjenje. Rogovci so včeraj svoj prostor obranili. O poteku dogodkov mi je povedal eden izmed soudeležencev nočne konfrontacije z varnostniki in bagrom.
Zgodil se je tako, da so nas presenetali, večina nas je takrat spala in ko smo prišli ven, ko smo se zbudili pa ugotovili, da so že oni noter, smo pač bili zelo razočarani. Potem se je nekih 5 do 7 ljudi takoj zvrstili tam pred bagrom, se olegali pred bagr. Ostali smo pa med drugim delali te barikade pred glavnim vhodom. Pol se pa v bistvu korak za korakom smo imeli zmeri boljšo pozicijo, bil je tako imenovan status quo do 6 zjutraj, ker oni pač ne more po noč tukaj zdaj rušati v urbanem naselju. In v tistem času smo probali mobilizirati čim več ljudi, kar nam je na nek način tudi uspel. Pol smo imeli različne prehode in vhode v stavbo. Pol je bila v bistvu ta tiskovna konferenca. Po tiskovni konferenci smo odprli vrate, ki so jih oni zaklenili z verigo. In takrat je bil rok spet odprt, pol pa ni minil pol ure ali pa ena ura, da niso bili vsi varnostniki iz tovarne Rok. Danes zdaj pa je tovarna Rok spet avtonomna in lahko nadaljujemo s festivalom Rogoviljanje.
Kakšno vlogo pa je igrala policija?
Večina teh stvari imamo posnetih. Jaz se spomnim enega momenta, kako se je en varnostnik spravil na enega od naših kolegov in smo jih vprašali, policiste, ki so bili par metrov stran, zakaj nič ne odreagirajo in so nas napotili do njihovega tiskovnega predstavnika. V bistvu so se dosti hitro odmaknili, imamo pa tudi en posnetek, kako se pogovarjata šef varnostne službe in policaj glavni in jih je glavni policaj vprašal med tem, ko so nekoga tam davili, če imajo oni vse pod kontrolo in so oni rekli, da nimajo in takrat so pol v bistvu policaji šli.
Tako kot čitalniško gibanje v 19. stoletju, čitalnica in ostale aktivnosti Rogoviljenja v Rogu predstavljajo ne samo način pridobivanja vednosti, temveč njeno produkcijo. Zato vabim vse dijake in dijakinje, da pridete v Rogovsko čitalnico in se pridružite boju proti rušenju, da se torej ne zgolj učite, temveč preverite, kaj ste bili naučeni. Ves program, povezan z obdobjem do 14. junija, je dostopen na Facebook dogodku Rogoviljenje. Poročanja in komentarji so zbrani na spletni strani Radija Študent pod rubriko Tovarna Rok, prav tako pa so na YouTube kanalu Komunal dostopni posnetki povezani z aktualnim dogajanjem v Rogu.
This is a journey into
Yo mama's.
Jak dijak. Oddaja, ki še raste.
Pump up the volume, pump up the volume.